subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juun waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fehmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. waxaad idaacadda saaka ku maqli doontaan mid ka mida wareysiyo ku saabsan xaaladda magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan oo go-doonsan.
Yani ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo yani meelo qaas iska soo mamara oo tuugaadays iyo dhumaadays ku yimaada oo yani aan caadi ahayn, laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiis dhex maray midowda yurub iyo israa'iil oo ku aadan dhoofinta gaaska dabiiciga ah si yurub ay uga maaranto gaaska ruushka ka yimaada. waxaa kaloo maqli doontaan tartan qur-aan akhris ah oo ka furmay magaalada lanham ee gobolka maryland ee dalka maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku tilmaamay cunaqabateynta ay reer galbeedku ku soo rogeen dalkiisa kadib markii ay duulaanka ku qaadeen ukraine tallaabo uu ku tilmaamay mid waalan oo aan ka fiirsasho lahayn. khudbad uu ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee sannadlaha ee ka dhacay magaalada st petersburg ee dalkaasi ruushka ayuu madaxweynaha ruushka ku sheegay in waddamada reer galbeedku ay ku guuldareysteen in ay jebiyaan moscow. madaxweyne putin ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in cunaqabateynta ruushka lagu soo rogay ay ku khasaareen dalalka soo rogay, maadaama oo sida uu sheegay ay dib u saameysay dhaqaalaha dalalkaasi. waddamada reer galbeedka ayaa doonaya inay isku dheeli tiraan ciqaabta ruushka iyo ilaalinta dhaqaalahooga. putin ayaa ku andacooday in midowda yurub uu lumin karo in ka badan 400 bilyan oo dollarka maraykanka ah sababo la xidhiidha cunaqabateynta la saaray ruushka awgeed. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa booqan doona dalka turkiga 22-ka bishan juun sida uu sheegay madaxweyne rajab tayyib erdogan madaxweynaha turkiga jimcihii shalay. arrintan ayaa noqonaysa tallaabo kale oo dib loogu soo nooleynayo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya labada waddan ee awoodda ku leh gobolkaasi. dabayaaqadii bishii abril erdogan ayaa waxa uu booqday sacuudiga, taasoo ahayd booqashadii ugu horreysay ee heer sare ah muddo sannada ah, taas oo daba socotay muddo bilo ah oo la doonayay in la hagaajiyo xiriirka oo ay ku jirto in la joojiyo dacwadda ku saabsan dilkii 2018 loo geystay saxafigii sacuudiga ahaa ee u dhashay dalkaasi sacuudiga, jamaal khashiqji, oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul. erdogan ayaa sheegay in arbacada soo socota uu amiir maxamed ibn salmaan ku qaabili doono qasriga madaxtooyada ee caasimadda anqara, islamarkaana ay yeelan doonaan wadahadallo foolka fool ah iyo sidoo kale wadahadallo dhexmara uu fuudda labada dhinac ka socota, taasoo uu ku tilmaamay booqasho rasmi ah. wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in dowladda sacuudigu aanay si degdega uga jawaabin mar ay weydiisay in ay ka hadasho hadalka uu soo jeediyey madaxweyne erdogan. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. sida ay sheegtay qaramada midoobay, abaarta ka jirta soomaaliya waxaa la diiwaan geliyey in ay ku barakaceen 800,000 oo qof, kuwaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo beeraley. magaalada buulo burde oo ku dhowaad 9 sano ay shabaabku go-doomiyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee hadda abaartu ay sida aadka u saameysay. wariyaha v o a cabdicasiis barrow oo dhowaan booqday buulo burde ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha degmadaasi axmed mahad nuur, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey xaaladda nolosha iyo saameynta go-doominta shabaabku ay ku yeelatay nolosha dadka ku nool buulo burde.
walaalow, saameyn weynay ku yeelatay magaalada, sababtoo ah magaaladan waxay ahayd magaalo ku nool xoolaha iyo beeraha oo aad iyo aad u dhaqda. taakuleyn badan hadda wayahan daba aan ahayn, meel lasoo marsiyana aanan lahayn. shaqaalo badan ayaa xitaa ka shaqaysan jiray beeraha iyo xoolahaba intaba, yani maadaama ay yani beerihiina la'deen, xoolihiina la'deen, shaqaalihii xitaa waxay ka shaqaystaan malaha oo xoogsatada ahaa. sidaa daraaddeed saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay. dadkii waxay noqdeen dad oo yani kor fiirinayo, arma ahay ada u samafal un idin yimaadaan mooye wax kaloo hadda maanta ay ku xiran yihiin majirto waa magaalada saas u doon u ah oo dhibaato badan ay saameysay macluul badan ay hadda ka jirto insha Allah
waxaad ii sheegtay magaalada dhan walba dhaqaale iyo nololba inay saameeyeen go'doon qasaaran ganacsiga hadda magaalada ka jira aan tirada badnayn iyo raashinka magaalada lagu maro sidee buu ugu soo galay
yani ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo yani meelo qaas iska soo mara oo tuugaalays iyo dhumaalays ku yimaada oo yani aan caadi ahayn laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaada diyaaradaha iyo korba ku yimaada diyaaradahaas oo ayagana afar maalin leeba ka dega magaalada saas baa saameyn weyn u soo lahayn dhaqaalihii magaalada insha Allah
marka waxaad iga warantaa xagga waxbarashada iyo caafimaadka afartii bilood ee ugu dambeeyay dad fara badan oo barakacay ayaa soo gaaray magaalada Baltaan iga waran saameynteeda iyo nolosha dadka dhibaataysan halkan ku sugan
wallahi dhammaan aan caadi ahayn weeye sababtoo ah dadkii soo barakacay waxay un la nool yihiin oo ayagu host community ah dadkii aan ehelada u ahaa ee magaalada dhinac ka degana hadda nin oo soo qaxay iyo ninkii lagu soo qaxayba hadda taatan waxba isma dhammaan oo yani wixii ay haysteen waa dhamaanayaan sida daraaddeed ayaa macluul xun ugu jirta magaalada hadda aragti adigaaba naxaya marka aad dhex gaysid xaafadaha qaarkood
meelaha ugu badan hadda dadka barakacyaasha
waa tuulooyinka ku xeeran magaalada Buurburte ma aha meel keliya tuulooyinka badankooda waxay ku noolaayeen awalba beerahooda iyo xoolahooda ay ku dhaqnaayeen dadka beledkana waxay yani ay ka faa'iidaysan jireen yani shaqaale oo beeraha kasoo shaqeeya iyo shaqaale kaleba waa isku jireen sidaa daraaddeed intii haatan malaha marka magaaladii baa la isugu soo aruuray magaaladiina waxay ku yiraahdeen wixii yiraahdo dhan waa baahayen waa dhammaadeen
waa gartay hadda dowlad cusub aa dalka ka dhalatay rajada badan ayaad qabtaan hadda maxay tahay
wallaahi raja aad u fiican aan qabnaa insha allahu tacaala maadaama dowlad isbedel uu dhacay isbedelkaasi saameyntiisa ayaa si weyna insha allahu waa kan madaxweynaha magacaabay erge qaas ah oo u qaabilsan arrimaha gargaarka asigoo ka eegaya barbaleenka soomaaliya haysta maanta sababtoo ah soomaaliya macluus badanaa waa shooda jirta inkastoo lagu sii kala daran yahay yacni magaalooyin badan oo soomaaliya gobollo badan bay shooda jirtaa yacni sidaa daraaddeed baa wax kasta wax ugu hormariyey in uu magacaabo ergey u gurmada degmooyinkaas iyo gobollada soomaaliya oo macluus xun ku jira oo go-doonka ah
markaad xagga ammaanka fiirisaan oo kale maxay idin la tahay magaalada in laga qaban
wallaahi magaalada ammaankeeda hadda gudaheeda waa wanaagsan yahay aad iyo aad alxamdulilah ilaah baanu ku mahad iska leh wax kaloo hadda aan uu mahadinayno gaar amaanta u jiraan haatan waxaan sii rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas in kasii badan in magaalada ammaankeeda uu noqdo insha allah
wadooyinkan xiran ee aad rataa in la furo sidee rataa in wax looga qabto
wallaahi taasi waa arrimo u taallo ammaanka in wax laga qabto dowladda cusubna sugeysa iyo ciidamadeeda intaba yacni waa mid aan wada sugeyno insha allah hadii la furana loo baxayo insha allahu wanaag sababto waxaa fudeyd noqonayo facility oo yani gargaarka waxaa fudeyd noqonayo facility ganacsiga intaba markaasi waxay noqonaysaa magaalada meel walba ka furan oo wax walba yani aad aad u raqiisayaan insha allahu tacaala
halkan aan kugu wareysanayo waa xero ay degan yihiin ciidamada amnisom gaar ahaan Jabuuti oo amniga magaaladan gacanta ku haya sidee u wada shaqeysan qudhood
wallaahi wada shaqeyn waa naga dhexaysaa oo mar walba waxaan si wareysanaa xaaladaha amniga xaaladaha amniga wixii naga qoseeyeen waxaan leenahay gudoomiye ku xigeen amni anigoo gudoomiye meesha intaba waa iska wareysanaa mar walba xaaladda jirto iyo meesha ay marayso waa kawada war qabnaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan Axmed Mahab Nuur oo u warramayay wariyaha V O A Cabdicaziz Barrow halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A Washington halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka waxaa ka furmay tartanka caalamiga ah ee Qur'aanka Kariimka ah kaas oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro isaga kala yimid ku dhawaad 20 waddan oo dunida caalamka ah ilaa 12 dhalinyaro ah ayaa galay tartanka iyadoo inta kalena ay maanta galayaan waxaana lagu wadaa in axada berito la soo gabagabeeyo wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Samakaab aniga sabtida berito la soo gabagabeeyo wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo goobjoog ka ah munaasabadda furitaanka tartanka ayaa warbixintan nooga diyaariyay
tartankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah ee abid lagu qabto Maraykanka waxaana martigeliyay masaajidka Turkiga ee Diyanet Center ee gobolka Maryland waxaana ka qayb galaya ilaa 25 dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo 6 ka mid ah ay Soomaali yihiin Shaacad Nasir Maxamed Faarax oo ah madaxa xarunta Tibyaan ee tartanka soo qaban qaabisay ayaa V O A da u faahfaahiyay tartankan
وترتن عالمية ويه وإسودي عريسي أما إسودي عري مركز التبيان مركز كتشرة أما كأساسا مقال قبل كمان إسودا مقال مينيابوليس ترتنكو وحا والدولي ويه ماها ترتن محلية أما لوكالة وحا كسو قيب قلي إلى لباتن ودن وككلمة أدونك وحا لغا كلمة أفريكا سيدا كينيا نيجيريا جاد تونيزيا ليبيا سريلانكا سيدو كلا يوروبا لغا يميد نوروي يوكي نيوزيلان سويدن يو ودامادا نورد أميركا سيدا كندا يو محوها مرايكنكا مركا رونهانتي واترتنكي ووهرييي و انترناشنالا أما محوها عالمية والوقفتو ودنكا مرايكنكا
واقرتي مركا هدفك اقوين ترتنكن اعد كلايديهين محوياي
هدفك اقوين ان كلاينهي ورتو حوي قرآن كلاهي سبحانه وتعالى انا نوالينو الدون كان وحو شرف كلية وكتاب كلاهي هدفك اللباد ان لانهي وحوي لان يرادا مسلمين تاي عالم كتشوكت ان كتاب كلاهي سبحانه وتعالى الوحرو ساد اكتهين الدون كترتمفر بلنبا كدعا بنوني بالغو ترتما هيسا لغو ترتما مركا ان ترتن لان يرادي لوقفتو قرآن كلاهيسيو القرآن كإلهي كتر تمان أي نقطو ميل ما عرفتي لن يرو سوغوتي مادو لغو كدونسي يمحوها جائزات يو ما عرفتي العقفر ما عرفتي فربضان مركا إن لن يرد القرآن كإلهي لغوهايو دين تلغوهايو مسلمو دو يكود جانادان ومدى كلانا ما عرفتي عالم كلانا حرير ليشان حق القرآن كا
سارة سالاح أو كم إذا والدين تاي عروتو دو كقيب قليان ترتن كان كانسو سفرتي دلكا بريتان أي أي غورانتي مهيمدة أو ترتن كان أولي يهي يدو والدين تا سوماليدان أو قباغدي إن عروتو دا أي ترتمدة قرآن كا كقيب قليان سيغو ديري قليان برشادة قرآن كا
وحن كان لمدى أنه إنجريس كان كسو قيب قليان مسابقة التبيان الحمد لله آدي آد بينا معرفت مهيمد موغوتهاي إنان كسو قيب قلنو مسابقة تبيان يمسابقين كلب الحمد لله عروتنا أي معرفة أتهاي دي رجلين أنا جو حقيقة قب كلية اللبو الموت بيجا قب كلية ويليا جبرت
واجرتي مركا محو مركا مهم أح أو كولة يعني ترتن كان أو كان إنا أصول سفرتي
مهمة أدوين هيو أنا جا هويهان والدهان وإيه هاي إنا المها كانوا مسابقة دا سي المها دي رجلين ugu noqoto inay maartay quraankooda halka ay ka sii wadaan
ay waalidiinta Soomaaliyeed iyagana maxaad u jeedinaysa arurta dhalay ee arurtooda quraanka baraya maxaad gaarsiinaysa
in waalidintu waxa gaarsiinaya ilmaha inay ka soo qayb galiyaan tartamada quraanka kariimka meel kasta ay joogan ba in haba kaga bilaaban ba ilmaha markuu jis ama xiftiyo maartay iyo jis tabaari iyo jis qasnaysa kursi ugu soo socdaan ilmihi oo maartay dhirigelin ay u noqoto caruurta inay quraanka in maartay kulis basaa ku dhameeyaan
maxamed hadi cali oo aad tartamay imid dalka norway horena tartamay quraan oo soo qayb galay ayaa isagana voa u sheegay waxa uu ka rajaynayaa tartankan
meeshan waxa uu imaaday musabaq quraan oo imaaday waxaana ka imaaday wadanka norway tartanka waxa ka rajaynayaa guul fiican kaant koowaad
hore tartamay noocan oo kala moogo soo qayb gashay
هو سوف يقوم بجلي لكن هذا إن شاء الله قوشه ويني درجينا
إلا إمسا ميلود أي ترتن قرآن هذا كور وقيبش
إن سوامالي وكخيب جلي جيري مركي أجوغي إن نوروين وكخيب جلي ترتن قرآن مركي قدن بيسان كرواتيا
ماذا ترتن كعبد ناصر محمد فارح يالين عكالك أهلي وحاو ترتن كان أغد غني هاي بلشادة سوامالي
ترتن كان محو ودي غني هاي إن كو وحا ترتن كقبانا يوادة سوامالي ومركز دتك المسلمين تاع الصومالي اي ديستي وي مركز دتك وحان سمينيا او دتك عالم كسي كينيا او وحا وي ترتنكا قبانيا او برنامج كان مارك لعقته بخينيا وتا الصوماليه مركز وا برنامج صومالي ودن اي كوميريسان تاي وي ميدو لعق بو بحشي ميدو وحا وي ان محوها و دياريي ميدو وحا وي علمي سي بو مارتي ان اسو ديري او ترتنكا او قيب غليا مركز صوماليده و خوغا و دغن يحي een dad Soomaaliya wada oo gaaminaya oo maartay ayagu aasaasay
marka dadka ka qayb galaya ee Soomaali ee wadamo badan ka kala timidba mise waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dadka socda oo aan Soomaali ahayn ayaa tartanka ka qayb galaya
may dad badan ka qayb galay jinsiyad kala duwan ba ka qayb galay Soomaali ba ka qayb galaysa Carab ba ka qayb galaysa wadamada dadka Afrikaanka iyo wadamada sidaan ku sheegay Jad iyo Nigeria ka qayb galaya wadamada Yurub dadka ka yimid ba ka qayb galay yani adduunku dhan bay isugu yimaadeen way jiraan arday Soomaaliya wadamo kala matalay sida arday Soomaaliya oo matalay Kenya mid kale wax matalay Norway mid kale wax matalay UK iyo Sweden way jiraan laakiin waa jinsiyadaha dhan weeye oo waxa weeye waxa ka kooban yihiin yaani qaaradaha adduunka dhan bika kala yimaadeen marka ma aha wax u khaas ah Soomaalida kaliya
tartankan quraanka ay soo qaban qaabisay xarunta Tibyan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalinta axada ee soo socota
هذا يوم سيء عبد القادر محمد مرسل أو إنه لسعود سيني وربحين تسرق هذا لسعود سيني والله أنت في صمار جذيوة صباح ونسان دي استلقى نغال سعودان والله أنت في صمار جذيوة qaarada Yurub waxa sii kordhiyay qiimaha tamarta dhinaca midowga Yurubna waxa dadaal lagu jira in ay si buuxda u joojiyaan gaaska dabiiciga ah ee uga timaada Ruushka madaxda midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa toddobaadkan heshiis gaaska Yurub looga soo dhoofinayo Israa'il oo loo soo marinayo Masar ku saxiixatay magaalada Qaahira waxa ay doonaysay in loo arko heshiiskaasi mid taariikhi ah iyo guul midowga Yurub ay ka gaareen tamartii uga imi jirtay Ruushka sidaas ma ay tahay warbixin gaar ah oo arintaas ku saabsan waxa qaarada Yurub nagu soo diray wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa markii ay heshiiska saxiixday shir tirayd oo ay la qabtay madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi sheegtay inay dib u xaqiijinayaan go'aankooda wadajirka ah iyo in la dardar gelinayo isbedelka tamarta ee Yurub ka hesho Ruushka iyo horumarinta khayraad hufan bulsho ahaan iyo dhimista qiiqa iyo waxyaabaha hawada wasakheeya waa hadallo waaweyn laakiin xaqiiqdu waa in midowga Yurub geel hoose iyo geed sareba u fuulayo sidii ay u joojin lahaayeen gaaska Ruushka uga timaado wadamo badan oo Yurub ku yaalla aanay ka maarmayn mustaqbalka dhow heshiiskan isaabgaradka ah ee la xiriira in gaaska dabiiciga Yurub looga soo dhoofiyo Israa'il iyadoo la soo marinayo Masar oo lagu safrayn doono ka hor inta aan Yurub loo soo dhoofin waxay soo aftari doontaa ku tiirsanaanta gaaska ee Ruushka iyada oo Brussels iska fogeynaysa wax kasta oo Moscow ka taageeri kara dagaalka Ukraine sida ay sheegtay madaxa midowga Yurub laakiin hadalladaasi waxaa ka hor yimid ururada ilaaliya siyaasadda tamarta Yurub iyo in Yurub isticmaasho gaas nadiif ah iyagoo ku andacoonaya in heshiiskani wax yar ka tari doono in si buuxda looga xoroobo dalalka ay Yurub u aragto wadamada fidnada ku dheereeya halka dhinaca kalena aanu heshiisku waxba ka tari doonin u guurka gaas nadiifa ah oo Yurub laga isticmaalo halka dhinaca qiimahana uu aad u sarreyn doono khubarada qaar ayaa aaminsan in aanay suurtagal ahayn inay Yurub si buuxda uga maaranto gaasta Ruushka gaar ahaana marka la eego qiimaha ay ku kacayso gaas Yurub uga timaada wadamada bariga dhexe iyo xataa in dalalkaas qaar badan oo ka mid ah lagu eedeeyo arrimaha ka dhanka ah xuquuqda aadanaha Cabdirashiid Sheekh Cusmaan waa khabiir ku takhasusay dhaqaalaha ra'yigaasi ayaanu qabaa
inkastoo arrintaasi ay u baahanayso maalgelin aada u ballaaran oo dhinaca infrastructureka sidii looga soo qaadi lahaa gaaska wadamada bariga dhexe loona keeni lahaa wadanka Yurub ay u baahanayso lacag aada u culus taasoo lagana rabo wadamada Yurub inay bixiyaan lacagtaas inkastoo wadamada Yurubna ay yihiin wadamo aada u maalgashada gaaska aan dhibin deegaanka hadafkoodu 2050-kan uu yahay inay guud ahaanba ka maarmaan gaaska noocan deegaanka dhibaatada u keeni kara inkastoo wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Turkigu ay sidoo kale kasoo horjeesteen heshiisyo ka dhexeeya wadamada bariga dhexe oo ay wadankan Yurub ku soo mariyaan gaaskooda u keenaan ayaa haddana sidoo kale wadamada bariga dhexe sida Masar oo kale ayaa wadano aada u waaweyn ah oo aanay guud ahaanba ku filnayn gaaska laga soo saaro isticmaalka gudaha wadanka haddaba infrastructure lacagta ku kacaysa isticmaalka gaaska ee wadankaas iyo wadamadan Yurub oo uga tagaya wadanka Ruushka inuu xadgudubyo dhinaca bini aadanimada ah u geyska geysta wadanka Ukraine ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeyn karaa in wadamada bariga dhexe gaaska kasoo iibsanaya ay yihiin wadamo sidoo kale lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhan ah bini aadamka marka guud ahaan sababahaas oo dhan waxa ay shaki gelinayaan in ay suuro gasho inay wadamada Yurub kasoo iibsadaan gaaska wadamada bariga dhexe
midowga Yurub 40% gaastu waxay uga timaadaa Ruushka shirkadaha Ruushka ee gaasta iyo gaasta ka joojiya wadamo badan oo Yurub ah iyaga oo ku xiran ay ku iibsadaan lacagta rubalka ee Ruushka tan ayaana keentay inay Yurub raadsato meelo kale oo ay gaas ka hesho qiimaha macaashada iyo tamarta ayaa dhammaanba wadamada Yurub cirka isku shareeray iyadoo oo toddobaadkan halkii ugu sareysay oo sixirbaru ku gaaray dalkan Britain muddo 13 sannadood ah. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa kaalin muuqata ka qaata horumarinta dalka haddii ay noqon lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha. Qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaalida ee ku nool Canada ayaa qaba in qurba joogta ay fursad u haystaan in waxyaabaha la xidhiidha dowlad wanaaga ee ay ka barteen dalalka ay ku nool yihiin ay kula laaban karaan dalkii hooyo. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Soomaaliya waxaa dhawaan ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah. Waxaa mar kale la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo baahan in ay ansixiyaan golaha baarlamaanka. Labada mas'uul ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aanan dalka ka bixin marka laga reebo inay waxbarasho u aadeen dibadda, si kale haddii loo dhigo ma ahan qurbajoog. Laakiin qurbajoogtu marar badan ayay qabteen hoggaanka ugu sarreysa ee dalka, haddana kaalintooda kuma koobna siyaasadda oo keliya. Waxay sidoo kale ka qayb qaateen horumarada kala duwan ee ka socda dalka iyagoo malaayiin dollar u dira Soomaaliya. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey kaalinta qurbajoogta ee dhanka dhaqaalaha dalka.
Xuseenow, kaalinta qurbajoogta waa kaalin weyn. Dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay'addii Soomaaliya ba qayb xoog leh ka qaadanayaan. Haddaba waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbajoogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasta kow inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaalayn. Haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance-ka loo yaqaano, oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurbajoogta ee Soomaaliyeed. Dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. Wax soo saarkeena guudna waxaa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya dhan. Waxaa la yiraahdaa Xuseenow, lacagta cadaanka ama cashka marka waddan loo diro, dollar kasta oo la diraa wuxuu dhalaa oo u beeqaamaa 2 dollar iyo barkale. Marka haddii beeqaanka lagu daro waxa aan mas'uul ka nahay dafiga qurbajoogi 4,500 kiiba wax soo saarkii waddanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan odhan karaa. Deeta waxa u dheerna in magaranaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay. Marka kaalin xoog leh ayay qurbajoogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed.
Marka laga soo tago kaalintooda dhaqaalaha, dad badan ayaa aaminsan in qurbajoogtu ay dalka kula noqon karaan aqoon, khibrad iyo ka shaqeynta dowlad wanaaga si waxa ay barteen ay ula wadaagaan Soomaalida gudaha. Waa kan Cabdulcasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga Rajo oo u ololeeya dowlad wanaaga iyo kahortaga musuqmaasuqa, kana mid ah aqoonyahannada Soomaalida ee dalka Canada.
Qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa saaran waajib culus in ay ka qayb qaataan horumarka iyo dowlad wanaaga labadaba, waxay nasiib u yeesheen inay tageen waddamo ay ka jirto sharci, kala dambeyn iyo teknoloji iyo aqoon lixaad leh. Tan ku saabsan dowlad wanaaga, waajibka saaran waxay noqonaysaa in ay qurbajoogtu ay dowladda hadda jirta iyo mid walbo dhalan doonta ay la wadaagaan wax alla wixii talooyin ay hayaan hadba qaybta khusaysa. Talooyinka waxaa laga yaabaa qaar ka mid a kuwa wax ku oolka ah in la qaato oo ummadda ka faa'iidaysato. Xagga horumarka ah, waxaa loo baahan yahay inay qurbajoogtu ay ku fikiraan waxa weeye waxa lagu magacaabo technology transfer, oo macnaheedu uu yahay qof waliba oo qurbaha jooga oo ku shaqeeya qalab ama aqoon aan waddanka gudihiisa laga aqoon ama aan sidii loo baahnaa u gaarin, in uu qofkaasi xil iska saaro in uu qalabkaas iyo aqoontaas waddanka geeyo oo dadkii hawshaas hawshii ku dhaweyd qabanayay oo waddanka joogay uu baro oo uu tuso. Hadday doonto arrintu ha ka ahaato ganacsi, laakiin waxaas uu dibadda ku arkay waa inuu dadka gudihii jooga oo aan fursaddaas helin u gaarsiiyo, hadday noqoto qalab, hadday noqoto aqoon. Ogaada, sidaas weeye siday dowladuhu ku dhismeen. Dowladda hadda aad aragteen oo Turkiyo lixaadka aad aragteen leh 1940-meeyadii iyo 1950-meeyadii ma ahayn waddan weyn oo jira, لكن قرب جوكتو لي جوكتي جرمالك هي بلجيم وحكلية اي ودنك او قبتين وحوية وحي سميين تكنولوجي ترانسفير قلبك اي كشاقينين اي ودنك ودقين اقونت اي كشاقينين بي مركي فصحة ليهين ضدك ودنك قدها جوغة اي برين مركي قف والبقصاء السرح القامة وحق وقرناي ووريجي وقارسي ضدك ودنك قده يسجوغة هذا ودنك وحو نقونا اي ودن لجان قاري كرا قرنقان كو اي لباتناد اي جوغنا
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa muddooyinkan dambe ka wada sheekaysanayay sidii dalka loogu noqon lahaa ugu yaraan caruurta loo geyn lahaa si ay u soo arkaan dalkooda sanadihii dambana qoysaska ama shakhsiyaad Soomaali ah oo badan ayaa ku laabanaya dalka kuwaas oo ka qayb qaadanaya horumarinta iyo dib u dhiska dalka Hussein Nur Haji VOA Toronto
adii ma sameeyay wariyaha VOA ee magaalada Toronto dalka Kanada Hussein Nur Haji warbixintaas ay ino soo diray isla markaana inaan socodsiini haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan ku talagalay تحليل أيام كوسو قبل قبلين نابا هنتي نيدي عليد وصلت وصلني كيرا السلام تحت صمال جديد وقيت تاني كلاس تبو حلالي سلاس يوب صباح وناس Come on.